Donetskas un Luhanskas apgabalos, ko Maskava jau ir atzinusi par republikām, pseidoreferendumos tiks uzdots jautājums, vai jūs esat par republikas iestāšanos Krievijas federācijā ar federācijas subjekta tiesībām. Jautājums Krievijas sagrābtajās Zaporižjas un Hersonas apgabalu daļās būs cits. Vai jūs esat par to, lai apgabals izstātos no Ukrainas sastāva un izveidotu patstāvīgu valsti, kas iestātos Krievijas federācijā ar federācijas subjekta tiesībām? Kā norāda Kremļa propagandas medijas tas, ņemot vērā īsos termiņus un tehnisko iekārtu trūkumu, tika nolemts nerīkot elektronisko balsošanu un izmantot tradicionālos papīra biļetenus. Okupācijas struktūru pārstāvji ar pārnēsājamajām urnām pirmajās četrās dienās apmeklēs iedzīvotājus viņu dzīves vietās, bet balsošanas iecirkņi būs atvērti pēdējā pseido referenduma dienā otrdien. Rezultātus plānots publicēt otrdien vai trešdien. Nevienam nav šaubu, ka pseido referendumos atbilstoši Kremļa versijai tiks atbalstīta pievienošanās Krievijai. Savukārt analītiķi brīdina, ka tam sekojošā formālā aneksija konfliktā var izraisīt jaunu eskalāciju. Ukrainas amatpersonas iepriekš norādījušas, ka pseido referendumi pamatā vajadzīgi Krievijas sabiedriskās domas ietekmēšanai, lai pēc sakāvēm kaujas laukā Ukrainā attaisnotu mobilizāciju. Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis nosodījis pseido referendumus kā farsu un cildinājis rietumus, kas nosodījuši šīs Maskavas izdarības. Turpinoties daļajai mobilizācijai Krievijā, Krievijas armija ceturtdien paziņoja, ka vismaz 10 000 cilvēku brīvprātīgi pieteikušies karot Ukrainā, aptuveni 24 stundas pēc tam, kad prezidents Putins lika mobilizēt rezervistus. Ukrainas prezidents aicinājis Krievijas iedzīvotājus protestēt, ja viņi negrib zaudēt vēl vairāk cilvēku karā.
Объясню русским по-русски, что происходит.
Paskaidrošu krieviem krieviski, kas notiek. Krievijas pilsētās notika protesti pret mobilizāciju, lai arī ne masveidīgi, bet tie bija un ir. Un tas ir rādītājs, ne tikai Maskavā un Sankt-Pēterburgā. Mēs zinām reālo noskaņojumu Krievijas reģionos. Mēs redzam, ka cilvēki Dagestānā, Burjatijā, citās Krievijas nacionālajās republikās un apgabalos saprot, ka viņus vienkārši uzmeta. Uzmeta raidot nāvē. Kāpēc, piemēram, dagestāniešiem vai kādam citam jāiet bojā Harkivas apgabalā vai pie Donetskas? Tāpēc, ka viens cilvēks Krievijā tā ir izlēmis par visiem Krievijas pilsoņiem. Nav cita iemesla. Viņš tā grib.
Prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks izteicies, ka mobilizācija Krievijas budžetam izmaksās vismaz 1,3 triljonus rubļu gadā. Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Aleksijs Arestovičs minējis, ka mobilizētie karavīri būs vairāk vai mazāk spējīgi tajās vietās, kur ir saglabājies personāla kodols. Pēc Arestoviča domām draudi par otro ofensīvu pret Kijevu saglabāsies, ja otrais rezervju papildināšanas vilnis būs veiksmīgs. Bet kopumā Krievijas militārais potenciāls visticamāk netiks galā ar šādu jauniesaukto pieplūdumu, teica Arestovičs. Krieviem nēsot resursu jaunu formējumu veidošanai jaunāko virsnieku trūkuma dēļ. Rihards Plūme, Latvijas radio.